Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 16. avgust, vijesti dana. Iz suda u Gradačcu objasnili da ubici nije zabranjen prilazak ubijenoj partnerici jer nije bilo dokaza. Dan žalosti je u Bosni i Hercegovini zbog trostrugog ubistva u Gradačcu. Projekcije filmova 29. Sarajevo Film Festivala danas neće biti održane zbog dana žalosti. Sarajevo Film Festival održao javni razgovor o umjetničkim medijskim reprezentacijama nasilja nad ženama. Broj žrtava požara na Havajima porastao na 106, među njima ima i djece. Ukrajinski ratni zarobljenici kažu da su mučeni u ruskim zatvorima. Teretni brod napustio ukrajinsku luku Odesa uprkos ruskoj blokadi. Bivši glavni protuobavještajni agent FBI-a priznao je krivnju za optužbe u vezi s njegovim radom za ozloglašenog ruskog oligarha Olega Deripasku. Holandska ekonomija ušla u recesiju. Raste broj slučajeva meningitisa na Kosovu. Preminuo Beris Belkić, bivši član predsjedništva BiH i dugogodišnji parlamentarac. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. U Hercegovini vedro. U centralnim istočnim područjima Bosne moguće su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Da li je došlo do povećanog broja prijava nasilja nad ženama u BiH i kakvu žena pomoć može da očekuje kada nazove SOS broj? Mirzeta Tomljanović iz Fondacije Lara iz Bijeljine.
Kod nas još uvijek vlada pravilo jedan šamar nije nasilje. Međutim, sa prvim šamarom počinje, onda se samo nastavlja u mnogo surovijem obliku. Je ovaj posljednji slučaj u Gradačcu je pokazao svu surovost nasilja u porodici.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Opštinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić na konferenciji za novinare objasnila je postupanje suda u slučaju Nermina Sulejmanovića. Kako je rekla, nije bilo dokaza da bi se Nerminu Sulejmanoviću izrekla zabrana uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović, koju je Sulejmanović ubio 11. avgusta, te još dvije osobe. Nizama Hećimović je svog supruga prijavila policiji zbog nasilja sedmicu ranije, a sutkinja Lejla Numanović svojim rješenjem odbacila izreći te mjere. Nakon ubistva je, kako je izjavila predsjednica suda Slobodanka Kojić, sutkinja Numanović medijski linčovana i trenutno je na bolovanju. Izvještava Zoran Matkić.
Predsjednica suda Slobodanka Kojić kazala je da je cilj današnje preskonferencije bio odbaciti sve zlonamjerne navode po društvenim mrežama, da je sud krivac za nemili događaj u kojem je ubijena Nizama Hećimović. Kazala je da na osnovu dobijene dokumentacije od strane policije sutkinja nije mogla izreći zaštitnu mjeru.
Od tog materijala ona imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni objavili da je policija, patrola policije izašla na, našla Nermina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela. Imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo, i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno, ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je njeno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Među ostalog, žena je koristila blagodet.
Na osnovu dobivenog zahtjeva za izricanje zaštitne mjere, sutkinja nije imala uvid tko je zapravo ubica Selimović. Sud, kako tvrdi sutkinja Kojić, nije imao dovoljno dokaza da izrekne zaštitnu mjeru i iz tih razloga je odbacio zahtjev policijske uprave Gradačac.
Sutkinja uopšte nije znala da podavi taj dosije Nermina Sulejmanovića, jer u spisu ne postoji za iskazane evidencije. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čašija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Nakon posljednjih događanja, sutkinja Lejla Numanović je izvrgnuta medijskom linču društvenih mreža, tvrdi sutkinja Kojić.
Ali ako će nama suditi te društvene mreže i pravi takav linč i sve, pa dajte ljudi da nemamo više pravosuđe, mi ovdje smo kući, a nek dođu oni pa nek sjednu tu za taj sudački stol, tu sudačku stolcu pa nek sude.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić sastao se sa predstavnicima sigurne mreže BiH koji čine nevladine organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće za žrtve rodno zasnovanog nasilja. Istaknuta je neophodnost koordinacije svih nivoa vlasti u provedbi preporuka Komiteta Vijeća Europe za praćenje provedbe Istanbulske konvencije radi prevencije rodno zasnovanog nasilja i femicida u BiH. Govore ministar za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić i Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene Banja Luka.
Ja sam dao službama već bezbjedonosnim neke smjernice da se vještači telefon od ubice, da se vidi koga je u zadnjih 7 dana zvao, s kime je razgovarao i ko je njemu dojavio. Naravno, tražit ću od ministarstva unutrašnjih poslova, to jest od ministra Tuzlanskog kantona, pošto ima priča, da je policijska patrola došla nakon 21 minute od prvog poziva. To se traži da ne bude više insinuacija, da se ne govori policija ne radi. Ja ne mogu radi jednog čovjeka reći da policija ne radi.
Ukoliko se zakoni ne budu provodili, ukoliko se pojedinci, pojedinke, profesionalci koji provode zakon ne budu pozvali na odgovornost u ovakvim slučajevima, bojim se da ćemo i dalje imati isto ili slično postupanje. Femicid kao ubistvo žene je kraj. Žene više nema. Sve se trebalo uraditi. Nepostupanje je isto tako odgovornost. Sve se trebalo uraditi da ovoga ne dođe. Mi smo imali slučajeve nasilja, dugogodišnjeg nasilja u porodici, dođe do ubistva žene i krivično djelo nasilja u porodici dođe na sud tek nakon njenog ubistva godinu dana. Tako da u ovom lancu zaštite nasilje u porodici nije problem nevladinih organizacija, samo nije problem jedne institucije organizacije, nego je problem svih institucija koji su u lancu zaštite, a problem društva u kontekstu prijavljivanja, odgovora, osuđivanja.
Govorili su ministar za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić i Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka. A od vlasti preko policije do pravosuđa prebacuje se loptica odgovornosti za izostanak odgovarajuće institucionalne pomoći i zaštite žrtava porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini nakon ubistva žene u Gradačcu. 5 dana nakon što je u tom gradu na sjeveru BiH ubijena 38-godišnjakinja koja je prethodno bila zlostavljana, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da ova tragedija predstavlja dokaz da sistem u BiH ne vjeruje žrtvama, dok reakcija često izostaje ili dolazi kasno. Više u priči Marija Augustinović i Melise Teletović.
Ubistvo u Gradačcu je prema ocjeni sagovornika ponovo pokazalo manjkavosti sistema koji unatoč zakonima koji to predviđaju ne pruža adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici. Advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa kaže da niko nije izuzet odgovornosti, počev od najviših državnih institucija do onih koji su po sili zakona pozvani da štite nemoćne ljude.
Ovdje u ovom slučaju nitko se ne može eskulpirati od odgovornosti. Svaka društvena instanca na neki način pridonijela je da se dogodi ovo što se dogodilo, jer mi zaista živimo u vremenu u kome se ne poštuju ni odluke sudova, pa čak ni onih najviših. Svjedoci smo da se negira jedno, da se negira drugo, zapravo da se sve negira.
Žrtva porodičnog nasilja ubijena Nizama Hećimović iz Gradačca 7. augusta je prijavila nasilje u porodici, a samo 4 dana kasnije, nakon što je sud odbio izreći mjeru zabrane, bivši suprug ju je ubio. Tužitelj Josip Aničić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da izricanje mjere zabrane prilaska žrtvi predstavlja preventivni postupak u slučajevima kada postoji sumnja da je neko počinio nasilje u porodici, te da zakonom o zaštiti od porodičnog nasilja nije predviđeno dokazivanje u stepenu kome je to potrebno prilikom naknadnog kaznenog postupka.
Jer su to preventivne mjere, one su izvan kaznenog postupka. E sada, za određivanje tih mjera nije potreba onaj stupanj, razumijete, onaj stupanj dokazanosti da je zaista počinjeno kazneno djelo.
U Bosni i Hercegovini je rađeno niz publikacija koje se odnose na sudske prakse u slučajevima nasilja u porodici, a koje su pokazale da zemlje regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, nemaju efikasan sistem za prepoznavanje rizika od femicida i da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa govore autorice publikacija Maida Čehajić Čampara i Nevena Petrušić.
Percepcija krivičnog djela nasilja u porodici, jer nasilje u porodici jeste krivično djelo regulisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonom Republike Srpske i krivičnim zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ono nije percipirano često u javnosti, ali nažalost i od strane sistema, to jeste policije i pravosuđa, na istoj razini, istom nivou kao druga krivična djela.
Još uvijek se vrlo malo koristi institucija pritvaranja, dakle pritvor se još uvijek retko određuje, iako je to nekada zapravo možda jedina mera da se ne dogodi ono najgore, odnosno da ne dođe do ubistva.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini izrečeno je preko 700 kazni za nasilje u porodici, od tog broja više od 400 je uslovnih kazni. Zakonima u Bosni i Hercegovini za nasilje u porodici predviđene su kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora 45 godina, koliko je predviđeno za ubistvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS broja za prijavu nasilja u porodici koje su uspostavili gender centri oba BH entiteta. Da li je došlo do povećanja broja prijava nasilja nad ženama u BiH i kakvu žena pomoć može da očekuju kada se nazove SOS broj, saznajte u priči Une Čilić.
Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine uspostavio je SOS broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji ovog entiteta. A SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske uspostavile su 2005. godine četiri nevladine organizacije i gender centar ovog entiteta. Jedna od tih organizacija je i Fondacija Lara iz Bijeljine, u kojoj radi Mirzeta Tomljanović. Ona već godinama dežura na telefonu po 24 sata dnevno. A kako navodi, u zadnje tri godine došlo je do povećanja broja prijava za nasilje u porodici. Pozive su imali i u petak, kada je u Gradašcu Nermin Sulejmanović u video uživo na Instagramu ubio bivšu partnericu Nizamu Hećimović.
Ponekad ljudi ne prepoznaju sve oblike nasilja. Znate, kod nas još uvijek vlada pravilo jedan šamar nije nasilje. Međutim, sa prvim šamarom počinje, onda se samo nastavlja u mnogo surovijem obliku. Je ovaj posljednji slučaj u Gradašcu je pokazao svu surovost nasilja u porodici.
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom prošle godine nasilje u porodici prijavilo 2290 osoba. Mirzeta, koja radi u Fondaciji Lara kao tehnička koordinatorica Sigurne kuće, kaže da je mnogo razloga za to.
S ovim kategorijama od rata niko nije ništa radio, ljudi su prepušteni sami sebi, ekonomska situacija je takva kakva jeste, nesigurnost samog življenja na ovim prostorima vjerovatno je jedan od uzroka.
Na SOS broj za prijavu nasilja kaže uvijek je neko dostupan. Pored nje u smjeni rade i psiholog i sociolog. A šta se dešava kada dobiju poziv?
Sve zavisi od trenutne potrebe žrtve same. Ukoliko se radi o žrtvi koja trenutno trpi nasilje, onda se samo uzmaju od nje najosnovniji podaci, a to su ime, prezime i adresa, i poziva se odmah policija koja se obavještava da se na toj i toj adresi dešava nasilje. Naravno, mi ne govorimo da nas je žena zvala kako bismo je zaštitili. Njen poziv je za policiju anoniman, a mi znamo u stvari da je ona zvala, jer su one plaše da kažu svoje ime i prezme. Upravo, evo, vidite ova žena šta je rekla u svojoj izjavi. Plašila sam se za sebe i dijete. Zato ga je prijavila. Nažalost, ona nije naišla na razumijevanje. Mi žrtvu nastavimo da zaštimo, znači obavještavamo policiju. Policija u najkraćem roku izlazi na teren i uzima podatke o tome šta se desilo. Dobri policajci po izgledu žrtve, stana i ostalog mogu da primijete da se nešto dešavalo i odvojeno saslušavaju žrtvu i nasilnika i onda preduzimaju određene mjere.
Osim prijave trenutnog nasilja, žene zovu i zbog savjeta.
Recimo, želi da podnese tužbu za razvod braka. Kod nas su te tužbe, radimo besplatno za žrtve nasilja u porodici i sva psihološka i pravna pomoć je besplatna. Neki od njih traže psihološku pomoć.
Sa više od 20 godina iskustva rada na telefonima za pomoć žrtvama nasilja, ova koordinatorica Sigurne kuće kaže da je svaka priča o nasilju u porodici teška, ali da je posebno uznemirujuće kada prime poziv noću.
Društvo oko vas spava, neko vapi za pomoć i vi ste mu jedina karika i prilika u tom momentu. Gdje želi ili da prijavi nasilje koje se konkretno dešava, a imamo i situacija, prosto žena u tom momentu ima potrebu da priča, nasilje se desilo ranije možda, ali ona ima potrebu da priča i ukoliko je tada ne odreagujete na pravi način, vi ništa niste uradili, a njoj vaša priča itekako mnogo znači.
Svrha postojanja SOS telefona jeste da se reaguje najbrže moguće, a veliki broj prijava stiže gotovo svakodnevno. Samo u Bijeljini u prvih 6 mjeseci ove godine bilo je 400 poziva na broj na kojem radi Mirzeta. A navodi da je njihovo iskustvo da žena obično trpi višegodišnje nasilje prije nego što se odluči prijaviti za pomoć.
Žena nikad ne zove posle prve batina, šamara ili uvreda, nego je to ipak nagomilani proces gdje su se to sve nagomilalo i gdje u njoj konstantno izaziva osjećaj straha, neće naići na razumijevanje, kako će shvatiti, za Boga ona je njega prijavila. Mislim, tu postoji mnogo naših predrasuda koje nju sprečavaju da napravi taj korak.
Osim brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, brojne organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Na teritoriji BiH postoji i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta. Pored SOS brojeva gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122.
slobodnaevropa.org.
Zbog pokušaja da se odbrani od nasrtaja turskog državljanina, Kolašinku Milicu Živković sud u tom crnogorskom gradu proglasio je krivom zbog kršenja zakona o javnom redu i kaznio sa 85 eura. Činjenica da je kažnjena jer se odbranila od nasilnika izazvao je opšti revolt u znak podrške građaninu da je dao plate kaznu. Sa Milicom je razgovarala Aneta Durović.
Milice, šta se desilo te večeri?
Pored između 1:20, 1:30 je bilo, taj lik je prije toga bio u lokalu pored nas. Se stao pored nas, čitavu noć je nešto zabacila, ali kao iskupliraš da ne bih napravila problem, izađem iz lokali, ja dajem u drugi lokal. Međutim, kad su mi krenuli ka kući, taj momak je bio odjednom iza nas, ali sam. Došli smo na gornji trg, tu je već on krenuo iza nas da priča nešto na turski, iskulirali smo i to, da bi on pomenuo apartman koji stanuje. I taj od gornjeg trga do tog apartmana je svega 10 metara. I mi smo pokazali rukom od toga apartmana. Međutim, on je nastavio taj komunikaciju. Drugarici, ja sam stala da bi on krenuo ispred nas, da ne ide iza nas. On se to meni približio i kao pobradio me notačno. I ja to njega udarim. Međutim, to nije bilo dovoljno, ja mene uhvatio predvijenu zadnicu i to je sve krenuo. Mi smo se bukvalno šarupali. U tom trenutku mi išao neki momak koji nije ovaj građanin Kološine, nego i pobjegao.
Šta se nakon toga dogodilo? Da li ste otišli u policiju da ga prijavite?
Ja nisam stvarno razmišljala to ne da prijavim to u policiju odmah. Nego mi je bilo ono mi samo bitno da bude mene u kući osigur. I šutri dan kad sam mi otišla da prijavim u policiju i sve to, postavilo se pitanje zbog čega mi nije to odmah prijavila. Hitno osuđenje, posle toga što mi njega priveli, ja mislim, posle toga 2-3 sata. Hitno osuđenje policije je bilo. Bio nam sudije, bio neki Jelija Beganović iz Bijelog Polja koji se tako katastrofa ponašao prema nama, da je bukvalno pričao na način kao da sam ja njega napala. I svi ste mire, ja sam njega napala, zato što ja imam povredu koja sam zadobila sam bila hematom na ruci, izvištaj ljekara, sve sam u hulu imala, da bi sudije to rekao, pa hematom je nešto u trenutku kad je on pokušao da makne vas kao od sebe. Sudija baš bio ono baš katastrofa i po nekom članu ne znam jako je, ja sam više krivo zato što sam prekršila nužnost u svom odbrani, jer ja sam trebala samo da određene granice da se branim i da ga pustim da odradi sve što će, jer to su gluvati me sada pričam, što on sve pokušava meni da radi, to je poljubio i vrat, ne znam ja šta se. Kad je sudija rekao to, ja sam počela da plačem od muke, jer se stvar mislila da ne postoji mogućnost. Ja otišla na suđenje kao, bukvalno čista, ne, no šta, ja sam se samo branila i to je to. I onda u jednom trenutku kao šamara javnosti, vi ste okrivljeni jer ste se branili i to za mene kao, ne znam, da ide i kako mogu da mi se otvori zemlju da ja propadnem i da me više nema, jer kakav je zakon. Sudija je mene okrivio, znači prekršaj u javnom redu i miru, opomena, kaže 50 eura i plus umak koji je bio djevojka koja je prevodilac, ne znam šta mi je teže, napad ili presuda.
I sami ste uvidjeli da se zakon u tom dijelu mora mijenjati.
Ja sam za to i potrebila, da treba stvar da se stane na put, ono da se promijeni prvo zakon, jer mislim da žena kao žena u samobranu ima pravo sve da uradi, da bi se branila od silovatelja, manijaka i paćenika.
Govorila je Milica Živković iz Kolašina, koja se odbranila od nasilnika, a potom kažnjena prekršajno.
slobodnaevropa.org.
U Bihaću je uspostavljen sistem video nadzora javnih površina. Radi se o projektu Siguran grad, za koje je sredstvo u iznosu od 580.000 konvertibilnih maraka osigurala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Detaljnije će Azra Bajrić.
Uvođenje sistema videonadzora Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona realizira u cilju prevencije kriminala i povećanja stepena sigurnosti građana. Jusuf Mešić, VD policijskog komesara Unsko-sanskog kantona.
Na 12 lokacija, 12 većih raskrsnica u gradu Bihaću postavljene su 52 kamere, od toga 42 stacionarne kamere i 10 rotirajućih kamera. Uveliko će to pomoći rad policije na terenu, a ujedno povećati i sigurnost naših građana.
Radi se o projektu Bihać siguran grad, iniciranom prije nekoliko godina u jeku migrantske krize. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
Sigurno da će to poboljšati sigurnosnu situaciju generalno, jer omogućava nam, dakle, da imamo u svakom momentu 24 sata na uvid ključne raskrsnice na ulazu i izlazu iz grada i da možemo te podatke sačuvati i do 30, možda čak i više dana. Sve one naše sugrađane koji imaju određenu bojazan da će uticati na njihovu privatnost, ja mogu reći samo da će se podaci isključivo koristiti, dakle, u okviru policijskih struktura, da će oni imati uvid u to i da će samo na osnovu zakona, dakle, se vršiti pristup određenim videomaterijalima.
Građani uglavnom vjeruju da će sistem videonadzora doprinijeti većoj sigurnosti.
Ako bilo pojačano sa ljudstvom, onda bi to bila prava stvar.
Mislim da ovdje to treba uvesti u svakom gradu.
Osim videonadzora, postavljene kamere mogu se koristiti i za evidentiranje saobraćajnih prekršaja. Cilj je da osim u Bihaću ovakvi projekti budu realizirani i u ostalim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona. Mustafa Ružnić, premijer kantona.
Primjer nad gradom Bihaćom kao našim administrativnim centrom koji ćemo sutra zajedno sa ostalim općinama i gradovima našom upravom policije prenijeti na sve ostale. Ovo je prilika i da pozovemo naše načelnike i gradonačelnike da dio sredstava kroz svoj budžet, a dio sredstava mi preko Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije planiramo i da zaokružimo ovu priču na cijelom kantonu u narednoj godini.
Sredstva za realizaciju ovog projekta vrijednog 580.000 maraka osigurala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Silosi i skladišta žitarica oštećeni su u novim ruskim napadima na ukrajinske luke. Rusija tvrdi da je oborila 3 ukrajinska drona u blizini Moskve. Broj žrtava požara na Havajima porastao na 106, a među njima su i djeca. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta poslušajte prilogu Alema Bajramovića.
Silosi i skladišta žitarica oštećeni su rano jutro su napadima ruskih dronova na jednu od ukrajinskih riječnih luka na Dunavu, rekao je guverner južne regije Odese Oleh Kiper. On je na Telegramu napisao da su ruski teroristi 2 puta napali regiju Odesu bespilotnim letjelicama i da je glavna meta bila luka i žitna infrastruktura na jugu regije. Nije precizirao koja je luka napadnuta. Ukrajina ima 2 glavne luke na rijeci Dunav, Reni i Izmail. Obje su već bile meta napada. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je danas da je oborilo 3 ukrajinske bespilotne letjelice jugozapadno od Moskve u regiji Kaluga, izvijestilo je ministarstvo na Telegramu. Iz ministarstva su kazali da su sve dronove na vrijeme uočili i uništili ruski sistemi protuzračne odbrane. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da su dronovi oboreni na jugu te regije, stotinama kilometara jugozapadno od Moskve. Šapša je dodao da nema posljedica po ljude i infrastrukturu. Ovaj zračni napad je najmanje 5. ovog mjeseca u regiji Kaluga, za koji Rusija kaže da ga je spriječila. Broj žrtava požara na ostrvu Maui na Havajima porastao je na 106, što ga čini najsmrtonosnijim u Americi u posljednjih 100 godina, saopštile su vlasti. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao da bude i duplo veći, jer se ne zna sudbina stotina nestalih, prenosi AP. Identifikacija žrtava bit će teška, jer je vatra bila tako jaka da su se metalne strukture istopile, navode zvaničnici. Očekuje se da prva imena preminulih budu poznate uskoro. Za sada su se prva tri tijela identificirala, rekli su zvaničnici i zamolili ponovno porodice nestalih da daju uzorke DNK. Predsjednik SAD-a Joe Biden i prva dama Jill Biden posjetit će Havaja što prije. Predsjednik je rekao da ne želi svojim prisustvom ometati potragu, spašavanje i raščišćavanje. Sjeverna Koreja je izvijestila da je američki vojnik Travis King prošlog mjeseca prešao na njenu teritoriju zbog nečovječnog maltretiranja i rasne diskriminacije u vojsci. Ovaj 23-godišnji vojnik koji je prošlog mjeseca prešao granicu i ušao u Sjevernu Koreju priznao je da je nezakonito upao na teritoriju te države, objavila je Korejska državna novinska agencija pozivajući se na izvore iz istrage. Washington je rekao da ne može provjeriti te tvrdnje. Ova izvještaj je prvi javni komentar Sjeverne Koreje o slučaju Travisa Kinga. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Threads, jednostavna društvena mreža zasnovana na tekstualnim porukama koju je kreirao vlasnik Facebooka Meta, izbila je na scenu nakon posebno loše sedmice za rivala tada još poznatog kao Twitter. Ubrzo je prikupio 100 miliona prijava, što je ogroman podvig za pridošlicu u metasvemiru. Budući da je Threads platforma koja je najbrže došla do 100 miliona korisnika nazvana Twitter ubicom, do druge sedmice, međutim, prijave su počele opadati. Od 7. augusta broj ljudi koji su koristili Threads dnevno je se kretao oko 10 miliona na Android telefonima, što je pad sa 49 miliona kada je lansiran mjesec dana ranije, prema istraživačkoj firmi SimilarWeb, pripremio Adnan Čomor.
Ovo pitanje zavisi od toga da li se može održati protiv svog najvećeg rivala i ne, to nije X, bivši Twitter, to je TikTok i šanse nisu velike. Analitičarka Insider Intelligence Jasmine Enberg.
Mark Zuckerberg je možda bio privremeno ometen u svom sparingu sa Elonom Muskom, ali prava bitka za Metu vodi se sa TikTokom. A Zuckerberg i dalje mora paziti na leđa.
Istina je da je prije nego što je TikTok preuzeo ulogu digitalnog gradskog trga i izvora trendova, rekla Enberg, tu ulogu imao Twitter. Ali mnogi od najvećih trendova sada dolaze od ljudi koji su postali punoljetni u TikTok eri, generacije Z, pa čak i mlađe djece i tinejdžera. I baš kao i kod Facebooka, upotreba Twittera također opada među tinejdžerima, prema podacima iz Pew Research Centra. Kao takva platforma, platforma društvenih medija zasnovana na tekstu, možda i nije toliko privlačna za TikTok generaciju, gdje se plesovi, savjeti za šminkanje, neobični recepti, da ne spominjemo cijelu ideju influencera, šire putem videa, a ne putem pisane riječi. Međutim, bez obzira na format, najveći izazov za Threads je sposobnost pronaći jedinstveni identitet izvan Twitter alternative i ekspanzije Instagrama, dodala Enberg. Za sada nije jasno da li ga ima. Aplikacija je prikupila ogromnu početnu korisničku bazu, uključujući poznate ličnosti i brendove, upravo zato što je ekspanzija Instagrama. Da biste se prijavili za Threads, potreba vam je Instagram nalog i lako je prebacivati se između njih. Instagram ima više od milijardu korisnika, po nekim procjenama blizu je 2 milijarde, a aplikacija mami korisnike na Threads obavijestima da se tamo pridruže svojim prijateljima. Postavlja se pitanje šta da radite kada počnete. Do sada je baza korisnika Threadsa slična onoj na Instagramu, a istaknuti nalozi su predvidljivi, poznate ličnosti, političari, novinske organizacije, influenceri i slično. Teže je pronaći originalne postove običnih ljudi, osim ako vaše Instagram veze koje ste prenijeli nisu brbljive, napete ili u gomilama. Ako se prijavite bez povezivanja dobro korištenog Instagram računa, kreiranjem jednog samo da biste se pridružili Threadsu, iskustvo može izgledati bezlično i sterilno, jer vas aplikacija usmjerava da pratite velike, popularne naloge koje prate i svi ostali. Iako su mnoge popularne internet poznate ličnosti požurile da se prijave na Threads, brzo su prikupile brojne pratioce, ali nije jasno koliko ih se redovno vraća. Mr. Beast, popularni youtuber čije pravo ime Jimmy Donaldson, ima 5 miliona pratilaca u aplikaciji, ali nije objavio ništa dvije sedmice, iako je poslao nekoliko TikTok videa, tweetova ili postova na stranci koja se sada zove X i 18-minutni video na YouTube-u gdje ima čak 175 miliona pretplatnika. Mark Zuckerberg je u nedavnom konferencijskom pozivu rekao je da optimističan po pitanju Threadsa, ali je priznao da ima puno posla kako bi dostigao svoj puni potencijal.
To je bila neka čudna anomalna stvar u tehnološkoj industriji da nije postojala aplikacija za ovakve javne rasprave koja je dosegla milijardu ljudi. Kada pogledam sva različita društvena iskustva, čini mi se da bi trebalo postojati jedno ovakvo.
Možda i jeste, ali nije jasno da će to biti Threads. Kao što je Zuckerberg priznao tokom istog razgovora, Meta je isprobala gomilu samostalnih iskustava tokom vremena, ali općenito nije imala puno sreće. Postoji Facebook naravno, ali kompanija je kupila Instagram i WhatsApp, svoje dvije druge uspješne aplikacije. Najveći je možda Messenger, ali čak i to počelo kao usluga unutar Facebooka prije nego što je predstavljeno kao zasebna aplikacija. Zuckerberg dodaje:
sjajno je da imamo priliku da radimo na ovome, a ja sam zaista optimista u pogledu toga gdje smo. Ali pred nama će biti dug put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugubić.